Добър ден на всички. Най-напред ви благодаря за това, че сте тук с нас. Ще започна с нещо, което за мен е много вълнуващо и което ме кара да се гордея като български комисар. А това е, че именно днес тук в България и в София се провежда годишната среща на европейските стартъпи. Това е най-високият форум на европейско ниво, засягащ не само добрите практики, но и бъдещето на така наречените стартиращи компании. И избирайки България като място на провеждане, се изпраща много силен сигнал. Силен сигнал за значението на държавата ни като активен участник в оформяне цифровото бъдеще на Европа. Много силен сигнал към всички тези млади предприемачи, които в рамките на няколко години показват как не само се възползват от възможностите на цифровата трансформация, но и допринасят за това по един точно определен начин да се случва това развитие. И днес тук в България отправяме много силен сигнал. Има невероятен потенциал в България, в Централна и Източна Европа, за първи път с фокус и Западните Балкани. Затова е толкова важно да продължим да си сътрудничим. Няколко неща засягащи и стартиращите компании. В тяхното ДНК са заложени ценности. Ценности, каквито са амбицията да растат много бързо. Тяхната смелост да не се страхуват от риска. Провалът не означава обреченост на неуспех. Провалът при стартъпите означава трупане на опит. Имаме многобройни примери, включително и с лидери като Джак Ма на световно ниво. Стартъпите имат нужда от достъп до финансиране, публично и частно. Имаме три различни инструмента на европейско ниво, които позволяват това да се случва. От една страна Европейския инвестиционен фонд, планът Юнкер, от друга нашата стратегия за създаване на дигитални иновационни хъбове във всяка област в Европа до 2020 година. И аз се радвам, че за последната една година се появиха нови три такива дигитални иновационни хъба в България. Освен това, новата програма, която предложих, Цифрова Европа с бюджет от 9 милиарда. Това, което днес е изключително отличаващо се, че за първи път поставяме акцент върху Западните Балкани. Днес даваме началото на мрежа от стартъпи между Централна и Източна Европа и Западните Балкани. Регионът има много силни страни. Това са неговите талантливи млади хора. Това са предприемачите, които не се страхуват да рискуват. Имаме примери за това как стартиращи компании много бързо могат да променят икономиката. Днес всички имаме примери като Spotify или BlaBlaCar, но и в България, и в Сърбия, и в Чехия има такива стартиращи компании, които позволяват чрез иновативните си решения да се предостави именно това – полза на хората и на икономиката за точно определена инвестиция и за точно определена услуга. Затова днес се радвам, че толкова ясно изпълваме с още една конкретна стъпка цифровата програма за Западните Балкани, която предложих и която стартирахме тук в София. След първоначалната пътна карта за намаляване цените на роуминга, днес създаването на мрежа от стартъпи между Западните Балкани и страните от Централна и Източна Европа излъчва много ясно и силно послание. Регионът ни, страната ни има този потенциал да се превърне в иновационен хъб на Европа. Днес повече от всякога има нужда от мрежа от контакти, от засилено сътрудничество, от достъп до публични и частни инвестиции. И именно това правим Европейската комисия с инициативата Startup Europe. Включвайки Западните Балкани и Централна и Източна Европа в тази инициатива, им даваме възможност да бъдат част от онези 700 стартъпа, на които инициативата е помогнала, да бъдат част от онези над 160 милиона евро частни инвестиции, които са били привлечени за последните години. Много ясно и силно послание и ангажимент от страна на политическите лидери. Не мога да не благодаря на премиера Борисов за ясно заявеното лидерство в това, с това, че България ще продължава да бъде активен участник в цифровия единен пазар и оформянето на цифровото ни бъдеще като Европа. От друга страна, присъствието на трима премиери, присъствието на вице-премиер и министри от 6 държави, партньори в региона на Западните Балкани, още веднъж излъчва именно това. Ангажирани сме ако сме ангажирани не само с политическа воля и с желание на политическо ниво да се случват нещата, искаме да ги изпълваме с конкретика и днес една такава стъпка е създаването на мрежата от стартъпи между Централна и Източна Европа и Западните Балкани. Благодаря ви от сърце.
Госпожо Габриел, този форум на стартиращите предприятия положителен знак ли е за европейската перспектива на Сърбия, Черна гора и Македония?
Разбира се. Отново се връщам. Какво имаме с Западните Балкани, постигнато в рамките само на тази година? За първи път февруари месец стратегия на Европейски съюз беше включено предложението ни за цифрова програма за Западните Балкани. Само 5 месеца по-късно в София дадохме началото на плана за действие, свързан с тази цифрова програма. Спомняме си, в тази цифрова програма сме идентифицирали 5 основни приоритета. От намаляване цените на роуминга, през подобряване на дигиталната инфраструктура, свързаността ще продължи да бъде много важна за тези региони, защото знаем как не всички инвестиции трябва да бъдат само в градските региони и в столицата. Искам наистина да не допринасяме за задълбочаване на разлики между градски и селски райони, между периферни региони. Давахме много силен акцент върху засилване на киберсигурността и съвсем скоро отново ще има съвсем конкретна инициатива в тази посока. Дадохме заявка за подкрепа за малкия и средния бизнес, за стартиращите компании. Дадохме заявка, освен това, за подкрепа в областта на публичната администрация и засилената роля на жените в дигиталните трансформации. Ето в тези 5 ясно идентифицирани приоритета на цифровата програма за Западните Балкани, днес изпълняваме един конкретен ангажимент, превръщайки го в много ясен план за действие. Мрежа от стартъпи, която да позволи да се борим с фрагментирането, което сега съществува в региона. Нека не забравяме, че дигитални иновационни хъбове има във всяка една от тези страни. Истината е, че в рамките на една страна, в рамките на страните от региона, те не комуникират помежду си, те не обменят добри практики. Това не им позволява да бъдат по-силни при търсенето на инвеститори, при осигуряването на повече публични и частни инвестиции. Затова днес предлагаме именно това – да обединят сили, за да може гласът им да бъде по-чуваем и спрямо инвеститорите, и спрямо взимащите решения в областта на политиките, свързани с региона.
Да, стана много официално, но просто по случайност. Благодаря ви. Бих искала да коментирам един въпрос, който е актуален. Знаете, че днес започва публичната продан за къщата на Яворов. Утре трябва да бъдат отворени предложенията, т.е. това е първата публична продан. Бих искала отново да подчертая, че за мен къщата на Яворов е изключително ценен културен и архитектурен обект в София, ценна за всеки софиянин, за всеки българин. Затова бих искала да потвърдя нашето желание, както и подкрепата от страна на правителството за финансиране на участието за закупуване на къщата на Яворов. Но също така знаете, че аз възложих правен анализ на целия казус, защото става дума за доста сериозна сума публични средства, които не можем да си позволим просто да блокираме. Оказа се, че има няколко сериозни проблема и бих искала да ви запозная с тях. Всъщност, правният анализ показа, че съществуват множество неясноти, които трябва да бъдат уточнени преди да се включим и да участваме в публичната продан. На първо място, съдебният спор, който доведе до тази публична продан, не е завършил. Последното дело е през месец февруари. Рискът за всеки евентуален купувач, докато не се произнесе ВКС да реши окончателно случай, е огромен. Това е мнението на юристите. На второ място има още 2 вписани възбрани върху имота, освен тази, заради която е обявена публичната продан. И на трето място има поредица разминавания в документите за собственост. Така че на първо време трябва да се изчистят от собствениците всички тези въпроси. Всички спорове и други възбрани трябва да бъдат окончателно уредени преди или поне по време на продажбата. И ние сме готови след изчистване на всички тези въпроси да участваме с подкрепата, финансовата подкрепа на държавата в закупуването на тази къща. Това е ситуацията към днешния ден. Отново потвърждавам нашето желание да придобием къщата, но само при ясни условия. Не можем да купуваме котка в чувал. Трябва наистина да са изяснени всички въпроси.
Възможно ли, докато чакате всичко да бъде изяснено, да нямате възможност?
Първо, нека да подчертая, че няма никаква опасност къщата да бъде надстроявана, пристроявана, достроявана, защото тя е запазена с плана, така че тя е напълно защитена и освен това е гарантирана използването на частта, която е за музей на Яворов. Така че бих искала да успокоя всички, че там няма начин да се случи нещо друго. Това, разбира се, намалява и интереса към нея, така че аз не бих могла категорично да кажа дали няма да бъде интересно за някого, но аз лично смятам, че всеки сериозен купувач би следвало да разсъждава като нас и да знае, че най-напред трябва да се изчистят всички спорни моменти или неясноти, хайде да не казвам спорни моменти, всички неясноти и тогава вече да може да се участва в такъв търг. Да, бих искала да коментирам и този въпрос, който стои на моето внимание, също свързан с опазване на културното наследство на града ни. Знаете, че ние нямаме собственост на територията на царските конюшни, но пък за сметка на това имаме много ясната воля да бъде запазен на това културно наследство. Знаете, че с плана от 2015 година не се разрешава надстрояване и дострояване, а се изисква само запазване. Още повече, че Министерството на културата вече обяви като паметник от местно значение, работи се и за това да бъде обявени тези сгради за паметник от национално значение. Поискала съм собствениците да възстановят сградите, говоря за всички, доста сериозна кореспонденция е направена. В момента съм в много тесен контакт с министъра на вътрешните работи, който гарантира, че като собственик на част от изгорялата сграда предприемат мерки за възстановяване на покрива, имат нужда от съдействие. Обещала съм цялото съдействие, което е възможно, така че в най-скоро време, предвид и наближаващия зимен сезон, да бъде покрита сградата и да не се допусне нейното разрушаване, след което, разбира се, тя трябва да бъде напълно възстановена. Това, разбира се, този въпрос трябва да го зададете на собствениците. Отново ще кажа, и районният кмет, и колегите от ТАНАК, директора на дирекция контрол по строителство е поискал, изпратил всички предписания и документи, но най-важното, което мога да потвърдя вече след личен разговор с министъра, е, че той има ясната воля и желание това да се случи, което означава, че очакваме в много скоро време да бъде покрита сградата. Това аз не мога да кажа. В днешния ден ще стане ясно или най-късно утре, но аз отново ще кажа, аз честно казано не очаквам сериозен кандидат да участва при тези условия. Вярвам, че всеки ще направи анализ, какъвто направихме ние. Отново ще кажа, голямо желание ще предложа на Общинския съвет да вземе решение да участваме, но тогава, когато правните аспекти са изяснени и всички неясноти са изчистени.